Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 16 траўня. Нашыя тэмы: Дыега Марадона стаў старшынёй праўлення брэсцкага «Дынама». Дазвол на стравецкі шлях у Заслаўі да гэтага часу не атрыманы. У Беларусі пачалі ствараць камісіі па дармаедах. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады 16 траўня. Аргентынскі футбольны спецыяліст Дыега Марадона стаў старшынёй праўлення брэсцкага «Дынама». Больш за тое, сам экс-футбаліст заявіў, што ён не толькі прэзідэнт клуба, але і трэнер.
I am president. I am coach. Dynamo Brest. My love.
Але ў Брэсце трэнерскай перспектывы Марадоны абвяргаюць. Як патлумачыла Еўрарадыё прэс-сакратарка Вольга Хіжынкова, аргентынец толькі старшыня праўлення клуба, а фраза пра трэнера была сказаная ў эмацыйным парыве. Тым часам у Брэсце ўжо шукаюць дом для аргентынца. Туды Марадона пераедзе ў ліпені, адразу пасля заканчэння чэмпіянату свету па футболе ў Расіі. Брэсцкая «Дынама» праз твітэр паведаміла, што шукае для Марадоны кіроўцу і прыбіральшыцу з веданнем іспанскай мовы. Пра пошук дома даведаўся партал «Тутбай». Адно з патрабаванняў для жылля – гэта наяўнасць трэнажорнай залы. Разглядаюцца варыянты не толькі ў абласным цэнтры, але і ў наваколлі, але не далей за 5 кіламетраў ад горада.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Акцыі супраць будаўніцтва астравецкай АЭС, пра якія было заяўлена падчас чарнобыльскага шляху, плануецца праводзіць 26 числа кожнага месяца ў гарадах паміж Мінскам і Астраўцом. Першы населены пункт, дзе плануецца мітынг і шэсце, гэта Заслаўе. 11 траўня арганізатары падалі заявку на правядзенне акцыі ў мясцовы выканкам, але рэакцыі ўладаў да гэтага часу няма. Намеснік старшыні беларускай партыі «Зялёныя» Дмітрый Кучук у каментары Еўрарадыё распавёў, што калі акцыя ў Заслаўі сарвецца, арганізатары правядуць сустрэчу з мясцовымі жыхарамі ў фармаце круглага стала, куды запросяць экспертаў у галіне экалогіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Падчас нядаўняй сустрэчы ў Сочы Александра Лукашэнкі і прэм'ер-міністра Арменіі Нікола Пашыняна уздымалася пытанне паставак зброі з Беларусі ў Азербайджан. Пра гэта армянскім СМІ распавёў сам Пашынян. Паводле яго слоў, рэакцыя Лукашэнкі на яго словы была нармальнай. Нагадаем, у красавіку расійскае выданне «Камерсант» напісала пра тое, што беларускія сістэмы залпавага агню «Паланэс» будуць пастаўляць ў Азербайджан. Азначалася, што гэтую здзелку можна разглядаць як адказ Баку на пастаўкі Расіі ў Арменію вайсковых сістэм «Іскандэр». Як вядома, адносіны паміж Арменіяй і Азербайджанам застаюцца напружанымі з-за пытання Нагорнага Карабаху, на які прэтэндуюць абедзве гэтыя краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У рэгіёнах пачалі ствараць пастаянна дзеючыя камісіі па так званых дармаедах. Стварэнне такіх органаў прадугледжвае абноўлены дэкрэт кіраўніка краіны па дармаедстве. У ліку першых раёнаў, дзе такія камісіі з'явіліся, сталі Пружанскі і Камянецкі. Дарэчы, камісія зможа запытваць у арганізацыях любой формы ўласнасці інфармацыю, якая адносіцца да яе дзейнасці. Камісіі мусяць складаць спісы дармаедаў, паведамляць людзям, што яны трапілі ў такі спіс, а таксама дапамагаць у пошуку працы. Гэтыя ж камісіі будуць разглядаць заявы ад дармаедаў і іх сваякоў пра вызваленне ад аплаты жыллёва-камунальных паслуг па поўных тарыфах з прычыны цяжкіх жыццёвых сітуацый. У склад такіх камісій уключаюць дэпутатаў, медыкаў, прадстаўнікоў ЖКГ, прафсаюзаў, а таксама «Белай Русі».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што карціну Казіміра Малевіча «Супрэматычная кампазіцыя» на аўкцыёне ў Нью-Йорку прадалі за 86 мільёнаў долараў. Для твораў мастака беларускага паходжання гэта рэкордная сума для працы, якая прадавалася паўторна. У 2008 годзе яе прадалі за 60 мільёнаў долараў. Супрэматычная кампазіцыя была напісаная ў 1916 годзе. Карціна мае і іншую назву – «Синий простокутник над червоным променем». Имя нового владельца картины не называется. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.